Egunari begi kolpea.
Urtarriak 11. Eguna du gaur, aste azkena da. Egin dezagun bidea ekimenak agerraldia eskainiko du Iruñean pasaden larunbateko manifestazioaren balorazioa egiteko. Horrez gain, sakabanaketaren eta presoek jasaten dituzten muturruko egoeren amaiera eskatzeko, Nafarroan martxan jarriko dituzten ekimenen berri ere emango dute. Horrekin batera, aske geratu beharko liratekeen Nafarroako presoen zerrenda publikoa aurkeztuko dute. Gaixotasun larriak dituzten presoak, zigorra beteta dutenak, zigorraren hiru laurdenak bete dituztenak eta preso preventiboena hain justu. Jon Garai eta Fran Balda egin dezagun bidea ekimeneko bozeramaileek hartuko dute parte Puerta del Camino hotelean goizeko 11:00 eskainiko duten agerraldian. Donostian berriz, Jon Antza euskal militantea gogora ekarriko dute gaurkoan. Izan ere, Intxaurrondoko bizilagun bat epaituko dute gaur Donostiako epaitegian Antzaren heriotza salatzeagatik. 2010. Urteko martxoaren 11. Agertu zen Jon Antza euskal militantearen gorpua Tuluseko gorputegi batean ia urtebetez desagertuta egon ostean. Martxoaren 14. Milaka lagun bildu ziren Donostian egintzen manifestazio nazionalean Jonen heriotza estatu frantses eta espainolaren gerra zikinak eragintzuela salatzeko. Orain, estatuko segurtasun indarren aurkako irainak delitua egotzita, epaituko dute Intxaurrondoko bizilaguna eta Antzaren senidea dena. Eskaera fiskala 2.500 euroko isuna da. Epaiketa salatzeko agerraldia eskainiko dute Intxaurrondoko bizilagunek gaur goizeko 11:30 Egiako epaitegi aurrean egingo duten agerraldi jendetsuan. Nafarroan Eusko Alkartasunak agerraldia eskainiko du ETB izpide hartuta. Iragarri dutenez, Iruñerrian ETB-ren kaptazioa posible egiteko eman beharreko pausuen kosten berri emango dute eta modu honetan Nafarroako gobernuak ETB-ren kaptazioa ukatzeko erabili dituen argudioak ez direla egiazkoak frogatuko dute. Nafarroako EAko idazkari Maiorga Ramirez eta Miren Aranok hartuko dute hitza goizeko 10:00 Iruñean egingo duten agerraldian. Bilduk eta PSek berriz, Kutxabankeko administrazio kontseilua aldatzeko eskatuko dute gaur mozio baten bidez. Gipuzkoako batzar nagusietako Bilduk eta PSek mozio bat adostu eta Kutxabankeko administrazio kontseilua aldatzeko eskatuko dute gaurko bilkuran. Aurrera aterako dute gainera, bien artean gehiengoa baitute. Gogoratu, ilaren 2 jarri zela martxan Kutxabank eta EAJ-ren eta PP-ren akordioagatik administrazio kontseilutik kanpo geratu direla Bildu eta PSE. Astigarragan berriz, egun handia dute gaurkoa. 19. Sagardo berriaren eguna ospatu eta txotx denboraldiari hasiera emango baitiote. Eguerdiko 12etan agerraldia eskainiko dute Herriko Kulturetxean eta bertan azalduko dituzte iazko uztaren ezaugarri nagusiak, sagarra eta sagardo berriaren nortasuna. Ondoren, ordu batetan, sagarrondo bat landatuko dute ekitaldi simboliko gisa 2012ko sagardo berriaren eguneko protagonisten eskutik. Ordu biak laurden gutxietan berriz, Petritegi sagardotegian lehenengo kupela irekiko dute gure sagardo berria oihu eginda. Hala, aurtengo txotx denboraldiaren hasiera ofiziala egingo da. Demoraldiari hasiera emateko, bertsolariak ez dira faltako, hala, Aitor Sarriegi eta Beñat Gaztelumendi kantuan ariko dira eguerdiko 12etatik aurrera sagardo etxean. Kultur arloan hainbat erakusketari erreparatuko diogu. Lehenik aipatu Juan Sukilbideren lanak ikusgai direla Donostian. Groseko Okendo Kulturetxean jarri ditu artista honek, arrai, olatu eta ozeanoez beteriko margoak. Urtarriaren 28ra bitartean ikusi ahalko dira bere lan koloretsuak. Nere obran itsasgaian hitz daude elkarturik, arrainak, olatuak, ozeanoak, jariakortasun urtsua eta mugarik gabeko eremuak ere badaude. Halaxe azaldu du Juan Sukilbide berak. Kolore garbiak, intentsuak, simboloak sortzeko eta garatzeko xedearekin eginikoak bildu ditu bere lanean. Aipatu bezala, itsas elementuan hitz topa daitezke bere lanetan, arrainak, olatuak, kresala, ur isurkinaren malgutasuna eta era berean bere neurri bakotasuna. Diego Basaioren marrazkiak ere Donostian dituzue ikusgai. Basaio, Canciones que no fueron izeneko erakusketa jarri du Gipuzkoako hiriburuko Arteko Galerian. Erakusketak bere lehendabiziko poema liburuko marrazki originala biltzen ditu eta ikusgai daude otsailaren 25ra bitartean. Dunkanduko taldekide izandakoak bere musikaz, bere pinturaz eta bere poesiaz hitz egiten du erakusketa honetan. Izan ere, bertan artista gipuzkoarraren azken bi urtetako disiplina anitzeko lana bildu da, hala Basaiok aipaturiko liburuaren marrazkiak bildu ditu. Liburuaren testuei dagokienez, poemak ez diren testuak dira, poesia izatera iritsiko ez diren olerkiak, abesti bihurtu ez diren konposizioen zirriborroak. Basaioren arabera, bihotz kolpeak dira, denboraren geldiuneak, artistaren urrunaldiak, naiz biziraundako eriotzak. Hala, erakusketen formatu txikiko 28 marrazki ikus daitezke eta bertan plastika eta literatura uztartzen dira. Lanoz gain, erakusketan Anatomia de una ruina izeneko bideoare ikus daiteke, ikusentzunezko lan horren egilea Tomas Canet da eta bertan Canciones en ruinas Basaioren disko berriaren sormen prozesua jasotzen da. Jone Saizar artistaren lanak berriz fotomuseunen dituzue. Please take all the baggage with you, har ezazu zure ekipaje guztia mesedez. Izenburu horrekin erakusketa zabaldu du Jone Saizar artista zarauztarrak bere herriko fotomuseumen. Erakusketa joan den abenduaren 20tik dago ikusgai eta urtarriaren 29 bitartean bisitatu daiteke. Egileak berak ondoko testua idatzi du erakusketaren nondik norakoak argitzeko helburuz. Jendeak beti erakarri izan nau eta liura horretatik sortu da proiektu hau. unearen xamurtasunagatik zein absurduarengatik deigarri egintzaizkidan ekintzak eta erlazioak behatu, xurgatu eta islatu beharretik sortu da. Lekuak ausaz aukeratu ditut. Batzuetan prentsa argazkilari moduan nire jardunean egiten dudan laneko egonaldiak luzatuta, beste batzuetan tren eskaintzak baliatu eta hainbat hiritara joan da. Helburu eta asmorik gabe, buruan ideia finkorik ez nuela, irteten nintzen etxetik. Ingurura eta han gertatzen zen guztira irekita, baina erne, tokiak sentitzeko gogoz eta erretratuekin konplize bilakatuz. Aurrean nuenarekin harmonia bilatuz. Baita, akaso, proiektuak norabide baikorra izateko ideiaz, bada beharra eta bizi ditugun garai hauetan. Hainbat eskenatokitan ibili naiz. Gainberan dauden industriaguneetan, bizi berritzea lortu duten inguruetan eta leku erabat berrietan. Hortxe dituzue Jone Saizarren hitzak bere erakusketaren nondik norakoak argituz. Saizar Zarautzen jaio zen 1965ean London College of Printingen argazkilaritzan graduatu ondoren Londoneko Goldsmiths Collegeen komunikazio eta irudi masterra burutu zuen. Eta orain, esan bezala, Zarauzko Fotomuseumen dituzue ikusgai bere lanak. Lehiaketa baten berri ere emango dizuegu gaur, gay, lesbo, trans, hirugarren Afrodita saria argazki lehiaketa abian baita. Egoa kolektiboak antolatu du hirugarrenez, gay, lesbo, trans, Afrodita saria argazki lehiaketa. Lanak bidaltzeko epea urtarrilaren 20 arte egongo da zabalik. Parte hartuko duten argazkilariek, lesbianak, gaiak, transexualak edo bisexualak hartu beharko dituzte izpide, edo bestela jarrera homofobikoak, lesfobikoak edo transfobikoak gutxitzera jotzen duen mezua jaso beharko dute. 18 urtetik gorakoek parte hartu dezakete, hiru lan aurkeztuta, beste lehiaketa batean saritu izan ez dena eta lanak posta elektronikoz bidali beharko dira. Lan irabazleak aukeratzeko ondorengo irizpideak hartuko dira kontuan, lehiaketako gaia ulertzea, sormena, originalitatea, argazki estrategien eta tekniken maneiua eta kalitate artistikoa. Amaitzeko, musikari egingo diogu tartea, Azkaiter Pelosen emanaldi akustikoa izango duzue gaurkoan Donostiako San Martin Merkatalguneko Fnaken. Kontzertua iluntzeko 7:00 hasiko da. Azkaiter Pelosek Bergarako Laino Skateparkean eta Orioko Kalakarin zuzenean grabatutako diskoa Donostiako Fnak dendan aurkeztuko du. Azkenaldian Donostiako Ondarra aretoetan jam sesioetara gerturatzeko ohitura hartu duen musikari bergararrak bere abesti propioz osatutako diskoa jende aurrean aurkeztuko du orain. Amai Azpiazu ahots eta koruetan ibiliko da emanaldi honetan, Pablo Biurrun kajoi flamenkoan eta Unai Azkarate gitarra akustiko eta ahotsean. Jarraian Azkaiter Pelosen orainaldia abestiarekin utziko zaituztegu.
Baino ez da izanen benetan ieskorra izaten da izan dezakezu deia bu bat bai momentu hau pasatu dela pentsatu baina momentu hau bakarra da benetan disfrutatu. Thank you. benetan ieskorra izaten da. Harrapatu ezineko, harri bitxi bat baino ez da izanen. Izan dezakezu deia bu bat bai, momentu hau pasatu dela pentsatu. Momentu hau bakarra da, nahi duzuna entzazu. Bakarra da, topena disfruta tu.